Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឯណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីវិស័យទេសចរពន្ធដារនឹងកសិឧស្សាហកម្មអាចជាគន្លឹះបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2025របស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើមហាសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់នេះនឹងបន្តការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចក្រមបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដូចគ្នានឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាអភិបាលនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រៅពីបន្តធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការពង្រឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយដំណាលភាពការបង្កើនព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិនិងការធ្វើទំនើបកម្មទៅលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាអាចនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទប់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2025បានតទៅទីនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកនាងនីណាយ៉េងនៃ VOA ដូចតទៅ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីគ្រាដែលឆ្នាំ2024ជិតផុតទៅយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងមមាញឹករៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការព្រមានបាត់បង់អធិប្រយោជន៍បន្ថែមពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ Everything But Arms របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការចាយវាយឆ្នាំ2025ផងដែរនោះចាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនាងខ្ញុំនីណាយ៉េងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងទិសដៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអុកស្រីសុភ័ក្រចាស
បាទខ្ញុំជួលមីណាហើយនឹងជួលប្រិមត្តស្ងប់នឹងទស្សនាឲ្យលោកវាវា
លោកសភៈគណៈឆ្នាំ2024ខិតជិតផុតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានរងការព្រមានពីសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះលទ្ធភាពបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធក្រុមបរិបត្តិនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងតើលោកមានសុតិធិនិយមក៏ដូចជាទុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាចំពោះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនោះចា៎បាទ
អរគុណណាស់បាទហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមើលដោយសារនៅឆ្នាំ2024នេះគឺមានរឿងកើតឡើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទាំងក្នុងប្រទេសយើងទាំងជុំវិញប្រទេសយើងហើយទាំងសកលលោកទាំងមូលយើងគួរពិនិត្យមើលបរិបទនៅឆ្នាំ2025នេះថាតើសកលលោកនឹងបែរទៅខាងណាហើយតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយបែបណាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់នីណាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសយើងយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្វីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងដែលមិនគួរឲ្យជឿលោកត្រាំបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញទោះបីជាមានការជំរងចម្រាស់រឿងដីក្រំក៏ដោយហើយការដែលគាត់មកនេះស្ពាយមកជាមួយនៅគោលនយោបាយជីច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យសកលលោកទោះបីជាយើងចង់ក៏ដោយមិនចង់ដោយប្រែប្រួលលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនៅក្នុងនោះខ្ញុំលើកយកតែបញ្ហា ពីរទេធំធំដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាឥទ្ធិពលខ្លាំងមកពិភពលោកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទី1ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាទឬមួយក៏អាចចប់ដោយដែលគាត់បានសន្យាលោកត្រាំបាទហើយខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាន់នៅចំហមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនពិបាកនឹងទទួលហើយម្យ៉ាងទៀតស៊ីសងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនិយាយបញ្យលនៅសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសអឺរ៉ុបឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយស្វែងរកសន្តិភាពនៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬមួយក៏យ៉ាងណាឬមួយក៏អឺរ៉ុបដែលអត់ទុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះលោកពូទីនហើយសុខចិត្តបន្តជួយអ៊ុយក្រែនទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយបង្កើននៅទំហំថវិកានិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទៅដល់អ៊ុយក្រែនបើសិនជាបែបនេះមែនសង្គ្រាមនឹងរ៉ាំរ៉ៃមិនចេះចប់បាទហើយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិស្បៀងអាហារវិបត្តិជនភៀសខ្លួននឹងកើតឡើងវិញជាមិនខាននេះជារឿងមួយដែលធំគ្មានអ្នកណាអាចនឹងពង្រឹងកតើយមិនទទួលស្គាល់បានទេរឿងទី2ដែលធំហើយកែប្រែស៊ីជម្រៅខ្លាំងគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដូចតែយើងបានឃើញហើយមិនទាន់បានអីផងលោកត្រាំក៏បាននិយាយចំឲ្យប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយនិងមិចស៊ីកូនឹងគឺថាឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលំហូរនៃជនភៀសខ្លួនអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនឯងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងតម្លើងពន្ធ 25% ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងយើងគិតស្មានថាបើសិនជាគាត់ហ៊ានធ្វើជាមួយនឹងកាណាដាហើយមិចស៊ីកគឺគាត់មិនអញ្ញើតនឹងធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយដែលកាលគាត់កាន់អាណត្តិ14ឆ្នាំមុនម្ដងនោះព្រោះថាគាត់បានធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងជាមួយចិនហើយខ្ញុំគិតថាចិនក៏បានរៀបចំខ្លួនបើសិនជាគាត់ដំឡើងពន្ធខ្លាំងយ៉ាងមែនចិននឹងវាយបកដំឡើងពន្ធខ្លាំងហើយចុះឡើងអ្វីដែលយើងនឹងគិតស្មានដល់ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀលដាលដល់ប្រទេសអាទិទៀតព្រោះទីផ្សារទាំងពីរនេះធំណាស់បាទទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងទីផ្សារចិនហើយរួមជាមួយនឹងទីផ្សារអឺរ៉ុបបើសិនជារឿងចង់កើតឡើងមែនកម្ពុជាចង់ក្តោយមិនចង់ក្តោយយើងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដក GSP តាំងពី2021ហើយយើងកំពុងតែចរចាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនេះអនុគ្រោះពន្ធទៅបីជាលើតែមុខចំណេញខ្លះខ្លះក្តោយក៏យើងបានចំណេញច្រើនដែរនៅក្នុងរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែការចរចានេះមិនទាន់មានចម្លើយដោយសារលោកត្រាំមិនទាន់កាប់បានកាន់អំណាចហើយមិនទាន់មានចម្លើយជាសុក្រឹតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងដោយតែនេះណាបានសួរចឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយឈរនៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការចាប់យុវជនជាច្រើនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមមិនមែនតែសហគមន៍អឺរ៉ុបទេគឺប្រទេសលោកខាងលិចទាំងមូលបានថ្កោលទោសយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាម្ដងនេះការគំរាមដើម្បីនឹងដក EBA ទាំងមូលតែម្ដងដែលសល់ 80% នោះព្រោះគេបានដកយើង 20% ទៅហើយហើយសូមរំលឹកថានៅពេលដែល EBA បានកាត់ 20% នៅក្នុងនឹងចេញអឺរ៉ុបកាត់ចេញទៅគឺយើងខាតប្រហែលជា600លានដុល្លារមួយឆ្នាំហើយបើសិនជាគេដកទាំងអស់តែម្ដងព្រោះយើងដឹងស្របហើយទំនិញទាំងអស់ដែលចូលអឺរ៉ុបត្រូវបង់ពន្ធ 15% ជាទូទៅហើយមានប្រទេសខ្លះគេអាចតិចជាងនឹងប្រទេសខ្លះគេអាចច្រើនជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា 15% មែនយើងនឹងខាតយ៉ាងតិចក៏1,500 លានដុល្លារទៅ2,000លានដុល្លារដែលច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសតូចរបស់យើងដូច្នេះហើយរឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេរឿងនេះមិនអាចយកមោទនភាពជាតិយកមកនិយាយឲ្យចេះតែងាយឲ្យព្រោះស្នប់បានទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាអ្នកផលិតអង្គផលិតរោងចក្រផលិតគ្រឿងទៀតទៀតដូចជាផលិតផលកសិកម្មអីជាដើមដែលនាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកតួលេខខ្លះៗនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះបើសិនជាយើងមើលថាតើយើងនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រមាណណាបាទក្នុងរយៈពីអាចជា2022យើងចេញច្រើនខ្លាំងមែនទែនទម្រួចចេញពី COVID ណា19ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ2023ក៏យើងចេញខ្លាំងដែរបាទរហូតទៅដល់3000លានដុល្លារនោះបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយចំណាយអឺរ៉ុបចូលមកយើងវិញគឺតិចតួចខ្លាំងមែនទែនបាទមិនដល់1000លានដុល្លារផងដូច្នេះវាគប់នេះឆ្ងាយតាមប្រមាណ100លានដុល្លារទេដូច្នេះហើយអញ្ជើញនេះដោយសារតែគេ តែគេប៉ាត់ភ្នែកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកមែនអានឹងយើងខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញចុះថាយើងប្រហែលជាទឹកភ្នែកផ្លាស់ជាមិនខាននៅក្នុងរឿងតោះនេះអ្វីដែលចំណេញយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវិការជាតិរបស់យើងដោយដែលយើងជាខែមុនគឺមានចំនួនប្រហែលជាយើងថា10,000លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅចុះបាទដូច្នេះបើសិនជាក្នុងហ្នឹងយើងខាត1500លានទៅ2000ដុល្លារដូច្នេះយើងគិតថាសឹងតែ 20% នៃថវិកាជាតិរបស់យើងតែមួយតែម្ដងដូច្នេះវាច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយតើយើងនឹងប៉ះប៉ូវយ៉ាងណានេះជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចមើលស្រាលបានជាដាច់ខាតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានកន្លែងខ្លះដែលយើងធ្វើចុះដូចជារឿងនយោបាយជាដើមប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកខ្សែយុវជនហើយស្អីស្អីខ្ញុំគិតថាដូចជារឿង CLV DTA ជាដើមខ្ញុំថាអត់មានហេតុផលអីដែលដាក់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្តទៀតទេយើងអាចគួរតែបន្ធូរបន្ថយដើម្បីរក្សា80%នៃ EBA ហ្នឹងឲ្យបានព្រោះយើងមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈនឹងបាត់បង់100%ទេទោះបីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋបាលថាបើអត់អត់ទៅយើងកុំខ្វល់ពេកណាបាទកុំយកអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងទៅលក់ខ្ញុំថាភាសាហ្នឹងមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេដឹងហើយដឹងថានៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិដែលមានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងត្រីក្រមកជាមជ្ឈុំបាទបានស្គាល់ថាយើងមានបានជាងមុនពីគង់ទៅកាត់ទេពី3ឆ្នាំទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែចាំពី3ឆ្នាំទៀតយើងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានទៅដល់នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតហើយសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះនេះជាបទបត់មួយដែលតឹងតែងណាសម្រាប់2025បាទសង្គ្រាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងនៅអាស៊ីទាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាទាំងនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះហើយក្តៅមែនទែនរឿងទាំងអស់នេះអ្នកណាអ្នកទៅដោះស្រាយដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈប្រឈមនៅក្នុងរឿងអន់ហើយនឹងមកដល់នៅ2025នេះឯង
ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបរិបទនយោបាយក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលអាចជះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ចាដោយសារតែខែមុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយសារពើពន្ធនេះដល់កម្រិតណាដើម្បីយកមកប៉ះពើការខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2025ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នានាដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះចា
៎យើងបាននិយាយគ្នាពីថ្ងៃមុនហើយខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហដដែលដូចជាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងគ្មានអាចកំបាំងអីទេបាទទោះបីជាយើងផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកម្រិតសាសនាឬមួយក្នុងកម្រិតប្រទេសក៏ដោយបាទមានតែបន្ថយតិចហើយបង្កើនចំណូលឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបង្កើនចំណូលហ្នឹងយើងគិតថាយើងនិយាយអំពីរឿងពន្ធដារយើងមានបញ្ហាពន្ធដាររដ្ឋណាក៏គេធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើដោយតម្លាភាពមិនមែនធ្វើខាងនេះបង្ហាញខាងនេះហើយលក្ខខណ្ឌនោះទេបាទខ្ញុំគិតថានៅរឿងពន្ធដារនេះយើងនៅមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីគៀងគរមកដល់ទី1ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែយកពន្ធធម្មតាលើកជាប្រវត្តិជាទូទៅធម្មតាពន្ធតាមដេញក៏បន្ថែមដែលយើងហៅថាវត្តនោះ 10% ហ្នឹងបាទគ្រប់មុខចំណេញអីទាំងអស់ខ្ញុំថាវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណូអ្នកដែលគិតពន្ធទាំងប្រមាណនោះបាទជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរស់ស៊ីធំធំមានដីធ្លីអ្នកម្នាក់ដឹងជាក្រុមហ៊ុនប្រមាណទេហើយថែមទាំងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅជួយក្រុមហ៊ុនទៀតទៀតដែលគេគ្រាន់តែយកឈ្មោះអ្នកធំឬគ្រួសារអ្នកធំយកមកដាក់ទៅនោះគឺថាសិតទៅរួចពន្ធនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថាល្មមដល់ពេលដែលលែងមានការលើកលែងហើយនៅក្នុងរឿងព័ន្ធហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រមូលតែអ្នកធម្មតាអ្នករកស៊ីធម្មតាទូចក្តោយមកជុំក្តោយឬមួយក៏ធំក្តោយតែបើសិនជាយើងទុកម្លែកអ្នកដែលមានអត្តពលទាំងប៉ុន្មានហើយអ្នកដែលមានទ្រព្យទៅទៀតបាទអាហ្នឹងគឺថាខាតប្រទេសជាតិហ្នឹងរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងខាតរាប់រយលានដុល្លារមួយឆ្នាំដែលយើងអាចយកមកប៉ះប៉ូវបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថា2025នេះដោយសារយើងមានបញ្ហាស្បិតស្បៀតខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាត្រូវតែយកពុនពីអ្នកទាំងអស់នោះដែលយើងថ្មិចភ្នែកមកទល់នឹងពេលហ្នឹងហើយវាជាអយុត្តិធម៌សង្គមមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេ ហើយខ្ញុំគិតថានេះជានិន្នាការដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែដឹងរឿងជាពិសេសយុវជនហើយនិស្សិតបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនោះដែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថាដោយសារមានបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហារវល់ខ្លាំងមនុស្សកាន់តែច្រើនម្នាក់ច្រើនតែទិញទំនិញតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតណាបាទហើយទំនិញអនឡាញមកពីណាគឺមកពីចិនបាទហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមួយឆ្នាំចិនគាត់នាំចូលរបស់អស់ទៅហ្នឹងមកយើងហ្នឹងសឹងតែ8000លានដុល្លារទៅហើយ7000លានដុល្លារហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងសួរថាតើយើងយកពន្ធបានប៉ុន្មានខ្ញុំគិតថារឿងអនឡាញប្រទេសគេទៀតទៀតគេបានធ្វើយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំព្រោះវាជាចំណូលមួយដល់រដ្ឋដែលសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែខាងយើងលើកលែងតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់លឺអត់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាមួយឲ្យលម្អិតថាតើចូលអនឡាញហ្នឹងប្រមាណត្រូវបង់ប្រមាណបង់របៀបម៉េចបាទអីវ៉ាន់ហ្នឹងតូចធំមជ្ឈមតម្លៃពីប៉ុណ្ណាបង់ប៉ុណ្ណាឯងខ្ញុំអត់ទាន់បានខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវរកអត្ថបទហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរកវាអត់ទាន់បានបាទខ្ញុំនឹងខំស្រាវជ្រាវតទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតរួមស្រុកទាំងអស់ទាំងពីអឺរ៉ុបមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីចិនពីប្រទេសទៀតទៀតមកទាំងនៅអាស៊ានអីជាដើមមកខ្ញុំគិតថាមិនតិចទេនៅក្នុងរឿងអតនេះហើយ2025នឹងគួរតែជាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវនឹងធ្វើហើយនៅក្នុងរឿងតោះនេះក្នុងពេលដែលយើងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានពន្ធនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងក៏គួរតែរឹតចំណាយឲ្យមែនទែនខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលបាទខ្ញុំអត់យល់ទាល់តែសោះថាហេតុអីក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចប៉ុណ្ណឹងក្រីក្រប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលច្រើនដល់ទៅ100,000អ្នកអញ្ចឹងបាទទោះបីជាអ្នកខ្លះមានតែតំណែងអត់យកប្រាក់ខែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើឥទ្ធិពលនឹងទៅធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលផុតពីខ្សែភ្នែកពន្ធដាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហេតុអីក៏ចង់បាច់នាំគ្នាជិះឡានធំធំម៉េចបាទយើងមើលប្រទេសឥណ្ឌាគេរដ្ឋមន្ត្រីគេជិះឡានទូទៅជាមួយនឹងអសីសាំងតិចជួនកាលទៅប្រើអគ្គិសនីទៅទៀតបាទដោយសារអីដោយសារសម្បត្តិអស់ហ្នឹងវាជាសម្បត្តិមកពីពន្ធដាររបស់ជាប្រដ្ឋយើងមិនអាចម្នាក់ហ្នឹងឡានមួយប៉ុណ្ណានៃម៉ាស៊ីន8ម៉ាស៊ីន12អីណារួចហើយប្រើសិទ្ធិសាំងរបស់រដ្ឋទៀតបាទឲ្យជាប្រដ្ឋគ្នាគិតទៅពីច្បាច់កលគ្នាយកពីពន្ធមកណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតទៅបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេការដែលអតុល្យភាពរវាងអ្នកមានអំណាចអ្នកធនមានធនធាននៅក្នុងរឿងបងប្អូនហើយនឹងជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកធម្មតាដូចខ្ញុំដូចអីហ្នឹងទៅបងប្អូនដែរហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងនឹងដល់កម្រិតមួយដែលយើងពិបាកនឹងទទួលមែនទែនសូមឲ្យសាររើនៅក្នុងរឿងទាំងនេះសរុបសេចក្តីទៅខ្ញុំនៅតែជឿថាបង្កើនចំណូលឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយដោយតម្លាភាពបាទហើយក្នុងពេលជាមួយនឹងដែររឹតបន្តឹងចំណាយកាត់ឲ្យទាល់តែអស់បាទ
ក្រៅពីនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចដើរទៅមុខដោយរលូនសម្រាប់ឆ្នាំ2025បើទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក្តីចាស់
ខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរដូចជាម្ដងពេជ្រម្ដងមាសដែលមិនចេះរីងបាទយើងមានតែអង្គមួយហ្នឹងហើយនឹងសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលយើងមានយ៉ាងសម្បូរបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងរៀបចំឲ្យស្រួលខ្ញុំនៅតែជឿថាជាអណ្ដូងមាសអណ្ដូងពេជ្រដែលមិនចេះរីងស្ងួតជាដាច់ខាតខ្ញុំជឿជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបរទេសខ្លះដែលគាត់មកចំពេលដែលយើងប៉ណ្ណឹងអំទូកប៉ណ្ណឹងទូកនៅបនអំទូកហ្នឹងបាទក្នុងប្រមាណទឹកមុននេះគាត់ស្ងើចសរសើរមែនទែនគាត់ថារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាយុវជនប្រទេសគាត់ណាបានមកហើយបានចូលរួមអំទូកបានស្អីទៅគឺគាត់មើលទៅឃើញថាវាពណ៌ចម្រុះខ្លាំងហើយដើរលេងក៏សប្បាយញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់បាទខ្ញុំគិតថាមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាវប្បធម៌ដែលជាអរិយធម៌របស់យើងដែលជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលយើងសង្គ្រាមជើងទឹករវាងកម្ពុជានិងចាមអីជាដើមហ្នឹងបាទនគរចម្ប៉ាអីជាដើមហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់មករួមជាមួយនឹងដូនតន្ត្រីរបាំប្រពៃណីក៏ដោយរបាំព្រះរបស់ក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើចេះធ្វើដើម្បីនឹងផ្ដំផ្សងគ្នាជាមួយនឹងអច្ឆរិយៈនៃអង្គរហ្នឹងខ្ញុំថាចំនួនទេសចរមិនមែនមកត្រឹមតែ3-4 លានអ្នកនេះបាទយើងអាចទាញបានរហូតទៅដល់8-9លានអ្នកមួយឆ្នាំហើយក្នុងហ្នឹងចំនួនដែលបានមកហ្នឹងគឺសម្បើមខ្លាំងមែនទែន ដូច្នេះវិស័យទេសចរនឹងខ្ញុំគិតថាយើងនៅយកមិនអស់ទេបាទសក្តានុពលមានច្រើននឹង5 6ដងទៀតក៏នៅតែអាចធ្វើទៅបានទី2ខ្ញុំមានអ្នកវិនិយោគហើយដែលគាត់ធ្វើទីផ្សារនៅប្រទេសបារាំងណាគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនមែនទែននៅពេលដែលគាត់ទៅទិញនៅស៊ុបម៉ាកេតនៅផ្សារទំនើបនៅទីក្រុងប៉ារីនឹងគាត់ឃើញកញ្ចប់អង្ករហើយគាត់មកញ៉ាំនៅពេញនឹងគាត់ឃើញអង្ករនោះដូចអង្ករខ្មែរអញ្ចឹងអង្ករប៉ុន្តែនៅកញ្ចប់នោះដាក់ made in Vietnam ចប់មួយទៀតដាក់ made in Thailand បានខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាវាមិនចម្លែកទេព្រោះយើងបានលក់ស្រូវទៅប្រទេសវៀតណាមទៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយគេយកតកែឆ្នៃទៅជាអង្ករហើយនៅពេលដែលគេនាំចេញគឺថាវាលែងជាអង្ករខ្មែរហើយព្រោះគេទិញស្រូវខ្មែរប៉ុន្តែគេនាំចេញអង្ករដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យកសិកម្មហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមសម្បូរបែបច្រើនបាទយើងជាកសិកររបស់យើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនហើយអ្នកជំនាញក៏កាន់តែជួយពួកគាត់បានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងខ្សោយមែនទែនខ្សោយនៅក្នុងរឿងកែច្នៃបាទកែច្នៃពីផលិតវត្ថុធាតុដើមផលិតផលដើមនោះឲ្យទៅជាផលិតផលដែលយើងអាចនាំចេញបានម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែពឹងដង្ហើមអ្នកដទៃដដែលជាដដែលខ្ញុំគិតថាលុយរបស់យើងមិនខ្វះទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនោះបើសិនជាយើងធ្វើជាសហករណ៍ទំនើបសហករណ៍ឆ្លាតវៃហើយរត់បុកដេញចំនួនលុយដែលអុកញ៉ាដើម្បីជួយកសិកររបស់យើងទិញមកកុំឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលនឹងគាត់ទៅទិញបានហ្នឹងហើយយើងធ្វើឱកាសកសិឧស្សាហកម្មកែច្នៃហ្នឹងយើងអាចនាំចេញបានច្រើនបាទព្រោះដីរបស់យើងជាដីនៅតែមានជីជាតិយើងមិនចង់បាច់ប្រើគីមីខ្លាំងដូចនៅថៃឬវៀតណាមទេក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងដូច្នេះដូចជាវិស័យទេសចរដែរខ្ញុំគិតថាកសិកម្មរបស់យើងបើសិនជាកំពុងផ្សេងឲ្យទៅជាកសិឧស្សាហកម្មដោយតម្លាភាពដោយមានប្រសិទ្ធភាពកសិកររបស់យើងក៏មានបានហើយយើងក៏បានពុនពីនឹងមកដែរជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំគិតថាទី3យើងបានជោគជ័យមួយចំនួនដែរពីមុនក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុនយើងពឹងតែទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មតែទៅលើអដែងកម្មនសាលគឺវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បាទកបោបធ្វើដំណើរអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះយើងបានបំបែកខ្លួននឹងដែលយើងហៅថា diversification បាទចេញយើងលែងពឹងទៅលើតែកម្មសាលនឹងទៀតហើយរោងចក្រកាត់ដេរនឹងទៀតហើយគឺថាយើងបំបែកទៅជាកង់យើងបំបែកធ្វើទៅជារឿងស្អីផ្សេងទៀតបើជប៉ុនក៏មកវិនិយោគរឿងអេឡិចត្រូនិកបាទនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមកហើយដែនកម្មកររបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានជំនាញដូចនៅវៀតណាមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលគ្នាអត់សូវមានចំណេះដឹងក៏ដេញទៀតទៅប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលមកជុំហ្នឹងក៏មានចំណេះដឹងមានដេញការលុតដំបំពេញចំណេះបន្ថែមចំណេះជាបច្ចេកទេសយើងហៅ vocational training ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសដូចជាជប៉ុនដូចជាអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ប្រទេសខ្លះនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមយើងអាចនឹងមានច្រកចេញជាច្រើនព្រោះយើងបានជោគជ័យខ្លះខ្លះរួចមកហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចាន់ផលគាត់ខំប្រឹងមែនទែនក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះទៅទាក់ទាញវិនិយោគមកអ្នកវិនិយោគមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគដែលជាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងពីអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចេះគាត់ថាពេលដែលជួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងស្អីៗក៏ល្អដែរមើលទៅស្ដាប់ទៅពួកឲ្យចង់តាក់ទាញពួកឲ្យចង់យកមកដាក់ហ៊ុនវិនិយោគខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពួកគាត់ទៅធ្វើជាក់ស្ដែងនោះអូក៏យ៉ាងថាតៃនឹងមិនធម្មតាទេបាទហើយគោះតុកហ្នឹងសគប់ឡាញទៅអស់បាទគាត់ថាគាត់ពេញខ្លាំងមែនទែនឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់អត់ចង់ធ្វើគាត់ចង់ជួយពួកគាត់មើលទៅឃើញខាតពេលរបស់គាត់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោន4ចំនួនដែលយើងធ្វើទៅមិនសូវជាបានជោគជ័យទេទោះបីជានៅក្នុងកតាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោនហ្នឹងគឺថាអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងមកបញ្ញកោនក៏ជាស្នូលទៀតណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្នូលតែនៅលើกระดาษក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគេមកដល់ហ្នឹងវាមិនមែនអភិបាលកិច្ចល្អវាទៅជាអភិបាលកិច្ចមិនល្អខ្ញុំថាគេធ្វើញទ្រាន់ណាព្រោះមិនមែនមានតែប្រទេសយើងទេដែលគេមកវិនិយោគនោះមានប្រទេសទៀតទៀតមកកណោណាបាទនៅក្នុងរឿងតនេះដូច្នេះប្រយ័ត្នប្រយែងអត់ខ្លាំងមែនទែនឲ្យអ្វីដែលជាការតាក់ទាញរបស់អបអនយុសុនចន្ទផលនោះឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតនៅពេលដែលគេចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាក្នុង2025នោះបើសិនជាយើងធ្វើបានតែ4រឿងនោះ ហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលវាក្លាប់ចាក់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានហើយបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីប្រធានបទរបស់យើងដែលបដោតទៅលើទិសដៅនៃការពង្រឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
បាទជម្រាបលាហើយជូនពរឆ្នាំថ្មី2025
លោក Elon Musk ប្រហែលត្រូវបានពិភពលោកស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla និងក្រុមហ៊ុន SpaceX ច្រើនជាងប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាត់ចែងទៅលើការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋាភិបាល Washington ពន្យល់អំពីថាតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលលោក Musk ត្រូវនាំមកកាន់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Dogeលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Take over Elon yes take over
លោក Elon Musk ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX និង Tesla នឹងចាត់ចែងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នបង្កើតថ្មីហៅថាក្រសួងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលឬហៅកាត់ថា Doge ដែលនេះក៏ជាឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូហៅថា Doge ផងដែរលោក Elon Musk សហប្រធានស្ថាប័ន Doge ថ្លែងថាWe're going to get
the government off. យើងនឹងមិនអោយរដ្ឋាភិបាលខ្ជះខ្ជាយថវិការបស់លោកអ្នកទៀតទេ
។ដូច្នេះក្រុមនឹងកាត់ថវិកា2លានដុល្លារឬប្រមាណ 1/3 នៃថវិការដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល 3/4
។ The future is going to be amazing.
លោក Musk ដោយលោក Trump ពេលចូលឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងដែរគឺមិនមានបទពិសោធន៍ខាងរដ្ឋាភិបាលទេ។ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SpaceX និង Tesla របស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសប្រព័ន្ធដំឡើងរថយន្ត Tesla ក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Musk បានរើស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Tesla ពីរដ្ឋ California ទៅរដ្ឋ Texas ដោយបន្ទោសលើបទបញ្ញត្តិច្រើនលើសលប់នឹងការចំណាយខ្ពស់របស់រដ្ឋនោះលោក Musk និងសហប្រធាន Doge គឺមហាសេដ្ឋីលោក Vivek Ramaswamy ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលុបបំបាត់បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយស្ថាប័នដូចនឹងស្នើឲ្យបិទទីភ្នាក់ងារខ្លះនិងចាត់វិធានការបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកសហព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយធំលាលែងពីតំណែងដោយបញ្ចប់កម្មវិធីធ្វើការពីផ្ទះហើយរើការិយាល័យទៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោក Steve Lenkart មេដឹកនាំសហជីពបុគ្គលិកសហព័ន្ធជាថ្លែងថា
It's going to be a hard learning curve for him to understand that a president isn't a king
វានឹងពិបាកធ្វើឲ្យលោកយល់ថាប្រធានាធិបតីមិនមែនជាស្ដេចនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មិនមែនក្នុងប្រទេសនេះដែលអ្នកអាចប្រឆាំងបញ្ហាធម្មនុញ្ញទេទីបំផុតអ្នកនឹងប្រឆាំងច្បាប់និងប្រឆាំងសភា
លោក Musk និងលោក Ramaswamy បានធ្វើដំណើរទៅវិមានសភាតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនគាំទ្រគោលដៅ Doge ក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទំនងនឹងរារាំងការចំណាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នពួកគេអ្នកដទៃទៀតដឹងថាមហាសេដ្ឋី2នាក់នេះមានបណ្ដាញតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Musk និងម្ដាយរបស់លោកប្រារព្ធបុណ្យ Thanksgiving ជាមួយលោក Trumpនៅវិមាន Mar-a-Lago ខណៈលោក Ramaswamy បង្ហោះលើ Instagram ថាលោកដូចឆ្នេះសមុទ្រអានអំពីវិធីបន្ថយថវិការដ្ឋាភិបាលលោក Vivek Ramaswamy សហប្រធានស្ថាប័ន Doge ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកស្គាល់លោក Elon ឬនៅលោកមិនមែនយកពន្លាកមកទេគឺយករណាមកតែម្ដងយើងនឹងយករណាកាត់ការិយាធិបតេយ្យ
Doge ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាគណៈប្រឹក្សាក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងណែនាំការកាត់បន្ថយការចាយវាយដល់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសភាដែលនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយណាមួយទាំងលោក Musk និងលោក Ramaswamy នឹងមិនយកប្រាក់ខែរដ្ឋាភិបាលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.